Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, sjajan vikend za srpski sport. Posle dramatičnog meča sa Japanom, naše odbojkašice pobedom od 3-2 izborile plasman na olimpijske igre.
Druga meč lopta za Srbiju. Srbija je u Londonu. Naše odbojkašice drugi put u istoriji učestvovaće na olimpijskim igrama.
Veliki uspeh ostvarili i naši strelci, dve medalje na svetskom kupu u Minhenu. Od ostalih vesti izdvajam. Nema razloga da građani dugo čekaju na formiranje nove vlade, izjavila gostujući na našem programu predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović. Očekuje da DS danas saopšti ime kandidata za premijera. Naprednjaci smatraju da bi jedino premijer iz njihove stranke odražavao punu volju građana Srbije. UNICEF izrazio oštar protest zbog masakra u sirijskom gradu Hula u kojem je ubijeno skoro 100 civila, među kojima najmanje 32 dece. U Kanu se završava 65. Međunarodni filmski festival. Sutra oblačno, mestimično s kišom, jutarnja temperatura od 8 do 13, najviša dnevna od 19 do 23 stepena. U Skupštini Srbije počele su pripreme za inauguraciju predsjednika Republike. Kako je najavljeno, sutra će izabrani predsjednik Tomislav Nikolić i predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović razgovarati o datumu polaganja zakletve. Ona je izjavila da će mu predložiti da ta sednica bude održana u sredu ili četvrtak. Gostujući u emisiji Sedmica Radio Beograda 1, Slavica Đukić-Dejanović je rekla da očekuje da Demokratska stranka posle današnje sednice predsjedništva DS-a saopšti ko će biti kandidat za premijera. Ona je dodala i da nema razloga da se dugo čeka na formiranje vlade.
Ako ništa ne uradimo u neko relativno kratko vreme, građani iz Srbije nema ni jednog jedinog razloga da predugo čekaju. Praviće se drugi kombinatori. Ja mislim da je u narednih 10 dana apsolutno dovoljno vremena, toliko se mi svi u politici dobro poznajemo. Toliko su nam programi pa i personalne mogućnosti i potencijalni kadrovski jasni. Da nema razloga da građani nemaju vladu, odnosno da imaju tehničku vladu, a svi mi političari puna su nam usta toga da je jako teško, da mora jako brzo napred i tako dalje. Pošto dobro poznajem situaciju, a i građani je dobro znaju, očekujem veliki stepen odgovornosti.
U toku je sednica glavnog odbora SPS-a, lider koalicije SPS PUPS Jedinstvena Srbija Ivica Dačić očekuje od Demokratske stranke da prva pokuša da oformi parlamentarnu većinu ili da saopšti da to ne može da uradi. Sednicu je pratila Milica Milovanović.
Predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić rekao je na sednici glavnog odbora da za koaliciju SPS PUPS Jedinstvena Srbija postoji samo jedan logičan sled koraka u pregovorima o formiranju buduće vlade.
Demokratska stranka i njena koalicija kao najveća u ovom delu političke scene treba da ima premijera i treba da rukovodi razgovorima i da pokuša da napravi parlamentarnu većinu. Te razgovore ćemo nastaviti sutra. Ako ta većina nije moguća, onda Demokratska stranka to treba da nam saopšti. U tim uslovima onda će se sigurno tražiti parlamentarna većina u njihovim međusobnim dogovorima ili u dogovorima sa drugim blokom. Ako i tu nema parlamentarne većine, onda je tek moguće razgovarati o toj takozvanoj koaliciji tri najveće bloka u Srbiji.
Nema velike koalicije bez stranaka koje predvodi SPS, ocenio je Dačić i naglasio da njegov politički blok želi da učestvuje u vladi koja je formirana na principima zaštite državnih interesa, borbe protiv siromaštva i privrednog razvoja sopstvenim snagama.
Ako neko hoće sa nama na tim principima, tu smo. Ako neko neće i želi da ostvaruje svoju politiku na štetu običnih građana, mi nismo spremni da budemo privezak da bi neko vladao u naše ime. Neko namjerno želi da stvori atmosferu da se stoji u pregovorima oko vlade zbog toga što mi nešto ucenjujemo. Tačno je, ucenjujemo, ali ovim principima koje sam ja rekao, a ne foteljama i direktorskim mestima.
Lider socijalista rekao je na sednici glavnog odbora da ta stranka neće ulaziti u vlast po svaku cenu i objasnio da ulogu koalicije oko SPS-a pre svega vidi u sprečavanju političkog monopola dve najveće partije u Srbiji.
Predsjedništvo Demokratske stranke zaseda popodne, a predsjednik političkog saveta te partije Dragoljub Mićunović izjavio je da je dosadašnja vladajuća koalicija, uprkos krizi i lošim rezultatima u privredi, na izborima dobila dovoljnu većinu i da sada mora da preuzme odgovornost za formiranje vlade.
Veoma je važno da imamo vladu koja će imati principe koja će pre svega izbeći nedostatke prethodne vlade, nego da ona bude kao jedan tim koji će služiti određenim ciljevima. Ciljevi su vrlo jasni i Demokratska stranka će praviti koaliciju s onima koji usvajaju te osnovne principe, to su evropske vrednosti, evropske integracije, početak pregovora, borbu protiv korupcije i siromaštva i nezaposlenosti. I mogu da pretpostavim da bi jedna vlada na osnovu prethodne koalicije ili modifikovane malo dobila tih neophodnih 126 glasova i da je to jedina sada vidljiva mogućnost.
Tomislav Nikolić sutra se sastaje sa Borisom Tadićem, sa kojim će, kako se najavljuje, razgovarati o situaciji u zemlji i primopredaji dužnosti. Srpska napredna stranka narednih dana nastavlja razgovore sa parlamentarnim strankama o formiranju vlade. Funkcioner naprednjaka Marko Đurić izjavio je da naprednjaci smatraju da Boris Tadić ne može biti premijer i da bi jedino premijer iz redova SNS-a odražavao punu volju građana.
I samo takva vlada imala bi punu demokratsku legitimaciju, imala bi i formalni i suštinski kapacitet da sprovodi promene u Srbiji. Partneri za razgovore o rešavanju problema u Srbiji su apsolutno sve stranke, ali partneri za formiranje vlade su samo one stranke koje priznaju volju građana Srbije u tom smislu da Srpska napredna stranka treba da bude čelna partija buduće vladajuće koalicije.
Gradonačelnik Jagodine Dragan Marković Palma posle dva mandata neće više obavljati tu funkciju jer je odlučio da bude narodni poslanik. Objasnio je da kao predsjednik Jedinstvene Srbije mora da bude u parlamentu gde se donose odluke. Najavio je da će njegova stranka samostalno formirati poslanički klub.
U pograničnoj opštini Bosilegrad konstituisan je novi lokalni parlament. Za predsjednika opštine četvrti put uzastopno izabran je Vladimir Zaharijev iz Demokratske stranke Srbije.
Slušate Novosti dan. Dinar će sutra zabeležiti novi pad od 0,1%. Narodna banka Srbije prodala je još 53,5 miliona evra, pa će 1 evro prema srednjem kursu vrediti 115,87 dinara.
Guverner Narodne banke Dejan Šoškić izjavio je da podsticanje domaće potrošnje kao recept za izlazak iz ekonomske krize nije primenjiv na Srbiju, jer bi to direktno uticalo na povećanje spoljnotrgovinskog deficita zemlje. Šoškić je u intervjuu Tanjugu naglasio da preostaje samo jedna putanja, a to je da smanjimo tekuću potrošnju i da racionalno koristimo svaki dinar budžetskih sredstava.
U nastavku vesti iz sveta, UNICEF je izrazio oštar protest zbog masakra u sirijskom gradu Hula u kojem je ubijeno skoro 100 civila, među kojima najmanje 32 dece. Užasan zločin nad decom koje nemaju nikakvu ulogu u borbama ponovo pokazuje koliko je hitno pronaći rješenje za konflikt u Siriji, izjavila je portparolka generalnog direktora UNICEF-a Antonija Lejka. Stradanje velikog broja civila u Siriji oštro su osudili Washington, evropske zemlje, Arapska liga i Ujedinjene nacije. O tome Jelena Vidić.
Šef misije Ujedinjenih nacija u Siriji, general major Robert Mood, osudio je brutalnu tragediju u gradu Hula. Mood je istakao da su posmatrači Ujedinjenih nacija posetili ovu oblast i izbrojali 92 beživotna tela, uključujući više od 32 dece mlađe od 10 godina. Smrt 32 nevine dece, mnogo žena i staraca, ali pre svega dece, je nedopustiv napad na budućnost i nade sirijskog naroda. Kogod da je počeo, bez obzira ko je odgovorio na napad i bez obzira ko je učestvovao u tome. Šefovi diplomatija Sjedinjenih Država, Velike Britanije, Francuske i komesar Evropske unije za spoljne poslove Catherine Ashton stradanje civila u Huli nazivaju monstruoznim i brutalnim zločinom. Pozivaju sirijski režim da odmah prekine sve oblike nasilja i povinuje se mirovnom planu izaslanika Kofi Anana, ali i traže hitnu reakciju Saveta bezbednosti. U zajedničkom saopštenju generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon i izaslanik Svetske organizacije i Arapske lige Kofi Annan osudili su brutalan zločin u kojem je nasumično korišćena nesrazmjerno velika sila. To je, tvrdi se, flagrantno kršenje međunarodnog zakona i obećanja sirijske vlade da neće pribegavati nasilju. Sirijske vlasti, suočene sa širokom međunarodnom osudom, ponovo su odbacile bilo kakvu odgovornost za masakre u Huli. Ubijeni su žene, deca i starci. Tako nešto nije obeležje herojske sirijske armije, saopštio je predstavnik Sirijskog ministarstva spoljnih poslova Džihad Magdesi. Sirijska vlada je najavila i da će formirati komisiju za istragu o masakru. Magdesi je potvrdio da će Kofi Annan sutra doputovati u Siriju i pozvao na dijalog i povratak za pregovarački sto. Međutim, sirijski pobunjenici saopštavaju da će, ukoliko Savet bezbednosti ne bude hitno preuzeo korake kako bi se zaštitili civili, prestati da poštuje dogovoreni prekid vatre i plan Kofi Annana.
Iako se još čeka objavljivanje konačnih rezultata prvih demokratskih predsjedničkih izbora u Egiptu, izvesno je da će se u drugom krugu 16. i 17. juna naći kandidat muslimanskog bratstva Muhamed Mursi i bivši premijer Ahmed Šafik. Mursi, islamista, koji je najavio uvođenje šerijatskog zakona u prvom krugu, osvojio je oko 100.000 glasova više od pripadnika starog režima Šafika, koji obećava vladavinu čvrstom rukom i bezbednost u zemlji.
Kriza sa kojom se suočava Evropa nova je prilika za produbljivanje već postojećih integracija, tvrde autori predloga javne praktične politike Budućnost Evrope jednoviđenje istraživačkog foruma Evropskog pokreta u Srbiji. Nena Kostadinović.
Izlazak iz krize omogućiće još čvršću povezanost i stvaranje nekog novog Lisabonskog ugovora, tvrdi predsjednik istraživačkog foruma Evropskog pokreta u Srbiji Vladimir Pavićević. Najizvesnija budućnost Evrope je specifični vid stabilne konfederacije, a ne dezintegracija Evropske unije. Iako se suočavamo sa krizom novog tipa, Evropa će evoluirati. Samo je još rano govoriti da li će to biti konfederacija ili Evropa u dve brzine, ocenjuje pomoćnik ministra spoljnih poslova za evropske integracije vlade Srbije Duško Lopandić.
Ne može opstati Evropska unija samo sa članicama koje razmišljaju nacionalnim agendama, a ne i o nekim zajedničkim projektima. I Evropska unija ne može opstati na duži rok bez jedne nove strategije koja se odnosi i na saradnju i na razvoj.
Ambasador Hrvatske u Beogradu Željko Kuprešak rekao je da zemlje Balkana moraju da krenu od saradnje u regionu i dodao da je Hrvatska spremna da svoje iskustva sa evropskog puta podeli sa Srbijom.
Mi moramo početi osmišljavati kako zajednički planirati infrastrukturu, da li je energetska, da li je prometna infrastruktura, da li je pitanje poljoprivrede, koje je područje bogom dano za proizvodnju različitih vrsta od voća do povrća i ne znam čega sve ne. Mislim da moramo krenuti od naše regije da bismo stigli do same Europe.
Ovako optimistične poglede ne deli naučni savjetnik Instituta za evropske studije Miroslav Prokopijević. Politički i ekonomski razdirana evropska administracija neće uspjeti da prebrodi ono što ni mnogo efikasnije administracije u prošlosti nisu mogle, kaže Prokopijević.
Ja se bojim, naime, ne da neće nastupiti ovakav maksimalni scenario koji bi bio super, nego da će nastupiti skroz obrnut. Da će razdirana problemima evra i izlaskom jedne za drugim zemalja ili obrnuto jednog trenutka izlaskom glavnog financijera Nemačke, da će čitava eurozona u stvari propasti i da će to razoriti eurointegraciju.
Javnu raspravu Budućnost Evrope, pogled sa Balkana, organizovali su Evropski pokret u Srbiji i Fundacija Friedrich Ebert.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda u nastavku između ostalog o projektu Hit je biti fit, odnosno o razvoju zdravih navika u ishrani. Čućete i našeg specijalnog izveštača sa Međunarodnog filmskog festivala u Kanu koji se završava danas. Podsjećamo još jednom i na najvažnije vesti. Nema razloga da građani dugo čekaju na formiranje nove vlade, izjavila gostujući na našem programu predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović. Očekuje da DS danas saopšti ime kandidata za premijera. Naprednjaci smatraju da bi jedino premijer iz njihove stranke odražavao punu volju građana Srbije. UNICEF izrazio oštar protest zbog masakra u sirijskom gradu Hula u kojem je ubijeno skoro 100 civila, među kojima najmanje 32 dece. Naše odbojkašice pobedom od 3-2 nad Japanom izborile plasman na olimpijske igre u Londonu. Srpski strelci osvojili dve medalje na svetskom kupu u Minhenu. Sutra oblačno, mestimično s kišom, jutarnja temperatura od 8 do 13, najviša dnevna od 19 do 23 stepena. U novostima dana govorimo i o restituciji. Dosta je teškoća u sprovođenju zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju. Sve ukazuje da je za pravedno rješenje neophodna saradnja svih nivoa vlasti sa vlasnicima i korisnicima. U Novom Sadu je nekoliko takvih primjera. Bojana Karavidić.
Advokat Srđan Dobrosavljev, koji zastupa Udruženje za povraćaj nacionalizovane imovine, smatra da je zakon zadovoljavajući. Dobrosavljev navodi dobro sprovedenu restituciju na primjeru čuvene novosadske porodice pokojnog Nikole Tanurđića, čija građevina Tanurđićeva palata u centru predstavlja i obeleži gradske baštine. Gradska samouprava je pokazala dobru volju da sprovede restituciju.
Grad Novi Sad je mogao da se ne saglasi sa time. Čak i kada bi agencija donela rešenje, oni imaju mogućnost da se žale, imaju mogućnost da pokreću upravni spor, da uspore postupak posle izvršenja u kome bi se došlo do praktično tih lokala. E, tu je onaj moment u kome postoji ta saradnja između starih vlasnika i grada.
Nije bilo jednostavno vratiti sopstvenu imovinu, kaže za naš program predsednik Jevrejske opštine u Novom Sadu Goran Levi. On ističe ulogu Pokrajinske agencije za restituciju.
Trebao da se potpiše jedan vrlo važan sporazum sa korisnicima te škole, a to je pokrajina i grad. Nikad nismo mogli sve te potpisnike da sakupimo na jednom mesto i na kraju smo se dogovorili sa agencijom da oni budu ti organizatori. Konačno, nakon 2,5 ili 3 godine, smo naišli na iskrenu dobru volju.
Novosadska jevrejska opština povratila je svoju imovinu u kojoj decenijama rade dve škole, ali neće izbaciti korisnike koji će od sada plaćati zakup.
Dakle, ni u jednom momentu mi njih nećemo terati napolje, ali zato mi treba da dobijemo nadoknadu kao zakup. Sad je taj upravo proces da se te škole prebacuju vlasništvo kao što je bilo pre 140 godina kad su izgrađene, vraća u vlasništvo Jevrejska opština Novi Sad.
On savjetuje svim vlasnicima koji žele da vrate svoju imovinu da dobro pripreme dokumentaciju. Sprovođenje restitucije predstavlja jedan od uslova da bi Srbija postala članica Evropske unije.
Pouzdanih podataka o broju beskućnika nema, ali istraživanje Centra za unapređenje stanovanja socijalno ugroženih grupa Housing Centra pokazuje da u Srbiji živi oko 800.000 njih ili onih koji su u riziku da to postanu, kao i da kapaciteti prihvatilišta nisu dovoljni. Jedna od autorki istraživanja Milena Timotijević navodi da u Srbiji postoji 12 gradova u kojima građani mogu da dobiju uslugu smeštaja u prihvatnu stanicu ili prihvatilište i ukazuje na to da su kapaciteti nedovoljni posebno u zimskom periodu. Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta koji je finansirala Evropska unija.
Prema podacima UNICEF-a, svako peto dete u Srbiji je gojazno, a svako 15. zaostaje u rastu usled nedostatka u ishrani. Dele Srbije i Kancelarija UNICEF-a predstavili su projekat Hit je biti sit, a fit, koji bi trebalo da podstakne decu i roditelje da razvijaju zdrave navike i više vremena posvete fizičkoj aktivnosti. Marko Milojević.
Građani sa kojima smo razgovarali najčešće ne vode račune o pravilnoj ishrani i fizičkoj aktivnosti zbog nedostatka vremena.
Dva put dnevno, teretana, 4 obroka, u jedan obrok kilo mesa obavezno, belog, zbog mišićne mase i ostalo.
Umerenost u svemu, ja sam pristalica toga.
Ne stižem nešto u poslednje vreme, pošto studiram, imam dosta obaveza na fakultetu. Pa i tu uglavnom ishranu u menzi, tako.
Dr. Petar Borović iz Instituta za javno zdravlje kaže da je hrana jedan od ključnih faktora za zdravlje dece.
Njihov metabolizam je brz, oni se razvijaju, važno da uzimaju puno tečnosti, puno voća, manje belog šećera, manje začina, bez dima duvansku da ne odrastaju, bez kafe, alkohola da bi odrasli normalno, da ne bude problema.
Koordinatorka za zdravstvene i programe za mlade UNICEF u Srbiji Jelena Zajganović-Koljović smatra da bi kroz hranjenje i zajedničku trpezu roditelji mogli da nauče decu da razvijaju emocionalne i socijalne odnose.
U uzrastu do 3 godine zaista potencijal deteta je ogroman i u tom periodu ono se navikava na nove ukuse i zbog toga roditelji trebaju da budu puni znanja, puni umeća, puni strpljenja da sa svojim detetom razvijaju zdrave navike.
Direktorka predškolske ustanove 11. april Novog Beograda, Maja Stefanović, kaže da interes svakog zdravog društva mora da bude zdravo dete.
Ono što je naš interes iz vrtića takođe, to moram da kažem, da i ono što mi ovde negujemo i što naši roditelji zaista dušno podržavaju, se nastavi i u osnovnim školama. I da naša deca, kada odu u osnovne škole, ne jedu previše često iz pekare, nego naprotiv da evo, posluže se jednim voćnom užinom ili nekim lepim sendvičom od povrća.
Druga faza akcije Hit je biti sit, a fit obuhvatit će edukaciju zdravstvenih radnika, patronažnih i pedijatrijskih službi u svim domovima zdravlja u Srbiji.
Nedavno je ugledni časopis za nauku Science Watch objavio listu najboljih organizacija koje se bave naukom. Rangirano je 175 zemalja, Srbija ima 8 predstavnika i nalazi se između 39. i 42. mesta. Ovakvom plasmanu naše zemlje u svetskoj nauci veliki doprinos dao je i Institut za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu, koji između ostalog stvorio 11 novih sorti pšenice prilagođene klimatskim promenama. O tome u prilogu Petra Kočića.
Naučnici Novosadskog instituta za ratarstvo i povrtarstvo još pre 10 godina prihvatili su izazov promjene klime, koja je uslovila nagli prelaz iz zime u leto, promjenu rasnog sastava bolesti i posljedično pad kvaliteta i prinosa postojećih sorti pšenice. Do danas rješenje za ove probleme nisu uspjeli da nađu genetičari i selekcionari niz jedne zemlje kontinentalnog klimatskog područja. A stručnjaci iz Novog Sada izlaz su vidjeli u genetskim karakteristikama sorti iz Kanade, Brazila, Argentine, Perua i Čilea, kaže upravnik odeljenja za srna žita dr. Srbislav Denčić.
Do sada ta ukrštanja su jako retko rađena. Mi smo sad to sve izukrštali, normalno trebalo nam je, kažem, 10 godina da mi to sve izvršimo, tu selekciju, i da testiramo da li to funkcioniše u polju. I to samo ne samo kod nas, nego i u okolnim zemljama smo imali neke provere, mikrooglede. I prošle godine smo prvi put imali konkretne rezultate koji su bili fantastični.
Još jednu proizvodnu godinu, 11 novih sorti pšenice sa oznakom NSNG, bit će uzgajane samo u ogledima, a potom će sa komercijalnim nazivima biti stavljene na raspolaganje domaćim i inostranim ratarima. To će, prema mišljenju pomoćnika republičkog ministra za nauku profesora dr. Sabo Tibora, još uvećati inače odlične izvozne rezultate Novosadskog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, čije sorte žita i industrijskog bilja rastu na nekoliko kontinenta.
To je sjajan primjer kako je povezana nauka i privreda. Ove godine su postigli najbolji izvozni rezultat u istoriji. Dakle, u godini kad su mnogi u problemima, mnogi države kapitalizma koje su godinama žarali i palile svetom su danas u ozim problemima. Dakle, u takvoj situaciji jedna firma, to jest ovaj naučni institut, dakle, ostvari najbolji rezultat izvoza u istoriji.
U ovoj naučno-istraživačkoj ustanovi kažu da će domaći ratari sve vrste njihovih semena moći da pribave po cijeni koštanja, a da će profit tražiti prodajom znanja na stranim tržištima.
Bez pomoći organizovanih službi lovočuvara, divlje životinje bi pod udarom savremenog doba po mnogim procenama i bukvalno nestale iz našeg okruženja. Nove tehnologije poboljšavaju uslove života ljudi, ali zajedno sa nesavjesnim lovcima grubo menjaju ravnotežu koja postoji u prirodi. Kako rade lovočuvari u Srbiji i sa kojim problemima se susreću, na terenu istraživao Ivan Jovanović.
Lovočuvar iz Velikog Gradišta, Nenad Mirković, sa kolegama pokriva teritoriju od oko 20.000 hektara u tom delu Srbije. Profesiju je, kaže, izabrao zbog dede, koji ga je od malih nogu učio da voli i poštuje domaće i divlje životinje.
Meni je dede bio alas u Gradištu, najvećeg soma u Dunavu, što je izvadio 110 kilo. Evo sad se opet javljaju malo ti veći primjerci, ali retki su. Neki put je to bilo sasvim normalno. Srebrno jezero, bilo je amura, bilo je tustolobika, bilo je soma, bilo je štuke. 91. do 97. 8. to se bacali dinamit, mreže su se postavljale. Sad se to polako radi na tome da se obnovi taj riblji fond, ali opet ima ljudi koji to rade bez obzira na kontrole i sve.
Osim nesavesnih lovaca, prema Mirkovićevim rečima, divlje životinje samo po sebi ozbiljno ugrožava i savremeno doba, u kome su prinuđene da se i bukvalno bore za opstanak.
Sad možda se pohvalimo da imamo jednu dobru populaciju srneće divljači. Nestao je zec, populacija se smanjila za 10 puta. Vodi se računa o tome, ali hemikalije koje se bacaju po njivama, godina kišovita i loša, i došlo je do toga da su se pojavile bolesti neke. Pa restrikciju smo uveli na 2 godine da vidimo šta ćemo i kako ćemo, a najverovatnije ćemo pokušati sa osvežavanjem krvi, što se kaže.
Nenada Mirkovića pitamo i kako u stvari na terenu izgleda posao lovočuvara.
70% ljudi, bitno je da kupi najskuplju pušku, bitno je da ispuca najviše patrona. U Vojvodini je drugačija priča. Ja se nadam za par godina da ćemo doći na neki taj nivo i da malo država, da nam malo stane u tu zaleđinu, ali ja radim kao lovočuvar i ole da naletiš na nekog malog jače. U nekoj nedozvoljenoj stvari nemaš zaleđe. Malo veće ovlašćenja da imamo nego što imamo sad, to bi mnogo drugačije bilo. Jer Srbin je navikao da ga udariš po džepu i da razmišlja, a nije navikao da ga učiš, on neće da ide u školu.
Naš sagovornik lov vidi kao hobi ili sport sa jasno određenim pravilima. Sve to, kako tvrdi, može da bude i način da razvijate ljubav prema prirodi. Najteže mu, kaže, pada kada se lov poistovećuje samo sa brojem upecanih riba, odnosno brojem odstreljenih primeraka divljači.
Slušate novosti dana. Pobednik pesme Eurovizije u Baku je švedska predstavnica Lorin sa pesmom Euforija. Drugo mesto osvojile su Buranovske babuške iz Rusije, a naš predstavnik Željko Joksimović zauzeo je treće mesto. Finale ovogodišnje pesme Eurovizije pratilo je oko 120 miliona gledalaca kraj malih ekrana.
Grand Prix na 19. Međunarodnom festivalu pozorišta za decu u Subotici za najbolju predstavu dobila je Snežana, mini teatra iz Slovenije. A specijalna nagrada za originalnost i fantaziju pripala je predstavi španskog teatra Kamen po kamen. Uručenjem nagrada na sceni Jadran Narodnog pozorišta u Subotici završen je festival na kojem su od 21. maja u zvaničnoj selekciji izvedene 23 predstave iz 15 zemalja, uz veći broj pratećih programa.
U Kanu će večeras biti završen 65. Međunarodni filmski festival. O mogućim kandidatima za Zlatnu palmu i ostale festivalske nagrade iz Kana naš specijalni izveštač Nenad Dukić.
Bilo je ovo vrlo dobro izdanje Kanskog festivala sa velikim brojem dobrih filmova poznatih autora. Otuda, po mom sudu, čak 9 filmova ozbiljno konkurišu za Zlatnu palmu i ostale festivalske nagrade. Pre svih, to su filmovi austrijskog reditelja Michaela Hanekea Ljubav, potom danski film Tomasa Winterberga Lov i film rumunskog reditelja Kristijana Mundžiua Iza brda. Na neku od nagrada mogu da računaju i Britanac Ken Loach. Njegov novi film zove se Deo za anđele. I najpoznatiji iranski autor Abbas Kiarostami, naslov njegovog filma je Kao neko zaljubljen. Mi nismo ove godine imali film u Kanu, a iz bivše Jugoslavije jedino je prikazan u okviru programa Izvestan pogled vrlo dobar drugi igrani film bosanske rediteljke Aide Begić Djeca. Jedini mali deo Nas u Kanu bio je zapravo Emir Kusturica, koji je igrao samoga sebe u jednom delu omnibusa Sedmorice reditelja 7 dana u Havani. Festival će večeras biti svečano zatvoren projekcijom posljednjeg filma nedavno preminulog francuskog reditelja Claude Millera Tereza. Naravno, pre toga bit će dodeljene nagrade. Predsjednik žirija 65. Kana je italijanski reditelj Nani Moretti.
Svetski mediji javljaju da je Lady Gaga otkazala koncert u Džakarti za koji su već rasprodate karte zbog ekstremne muslimanske grupe koja je zapretila nasiljem ukoliko pop diva ustraje u promociji novog albuma u Indoneziji, saopštili su organizatori.
Koncert u Džakarti je trebalo da bude održan 3. juna, na kojem bi Lady Gaga promovisala novi album Born This Way Ball. U saopštenju se dodaje da su pristalice ekstremnih muslimanskih grupa kupile ulaznice za koncert Lady Gage i da planiraju da uđu i nasilno prekinu šou. Također su zapretili da će na hiljade njihovih pristalica napasti pevačicu na putu od aerodroma do grada. Za koncert Lady Gage prodato je više od 50.000 ulaznica.
Na kraju emisije još jednom sjajne vesti iz sporta. Naši strelci osvojili su 2 medalje završnog dana svetskog kupa u Minhenu. Zorana Runović zlatnu vazdušnim pištoljem, a Nemanja Mirosavljev srebrnu u trostavu. Detalje Miroslav Nešić.
Odličan završetak svetskog kupa u Minhenu za naše strelce. Zorana Runović je posle osnovnog dela vazdušnim pištoljem bila u vojstvu, pogodila je 389 krugova, a zatim lako i iskusno zadržala tu prednost i posle 10 finalnih hitaca. U najtežoj disciplini, trostavu, Nemanja Mirosavljev je osvojio srebrnu medalju, iako je posle osnovnog dela bio prvi sa 1181 krugom, međutim, fantastično je pucao Nicolo Campriani iz Italije, imao čak 3 kruga više u finalu i zauzeo je prvo mesto. Da čujemo i komentar našeg selektora Gorana Maksimovića.
Strelci su pokazali stvarno da eto i posle 15 dana provedenih na putu, napornih i treninga i takmičenja u Milanu i ovdje u Minhenu, da imaju dovoljno snage da stvarno daju svoj maksimum i da postignu izuzetno visoke rezultate. Znači, prvenstveno Nemanjeno 1181, također i Zorana 389 i da spomenem i Bobanu Veličković koja je također bila u finalu i završila na odličnom 5. mestu, tako da možemo stvarno zadovoljan da se vratim u kući.
Do početka olimpijskih igara naši takmičari će imati nekoliko nadmetanja na domaćoj sceni, a svakako najznačajnije će biti međunarodno prvenstvo Novog Sada.
Sa nama je kolega Stevan Kovačević. Stevane, osim strelaca, danas su sjajne bile i odbojkašice.
Jeste, na kvalifikacijama u Tokiju naše odbojkašice pobedile su Japan sa 3-2 i jako su gubile sa 2-1 i plasirali se na olimpijske igre. Dakle, veliki uspeh naših odbojkašica. Priliku da im se pridruže u Londonu na olimpijskim igrama imaće i naši odbojkaši također u zemlji izlazećeg sunca na kvalifikacijama koje će trajati od 1. do 10. juna. Počeo je i tenis, Roland Garros, drugi Grand Slam sezone. Od naših na terenu je Ana Ivanović, igra protiv Španjolkinje Vesine i vodi sa 4-1. Danas će na terenu biti i Filip Krajinović. O svemu u sportskom žurnalu.
Eko.
Darovnica, darovaće,
da. Darovnica, raspevani dar od srca Radio Beograda, nastavlja svoju novu ovogodišnju turneju. Druga stanica je Ćuprija, sala niže muzičke škole Dušan Skovran. 31. maja od 20 sati građanima Ćuprije, brojnim slušaocima radija, predstavit će se zvezde domaće estrade i mladi pevači muzičke produkcije RTS-a. Kao i do sada, verni pratilac raspevane darovnice je Prizma Kragujevac. Darovnica, 31. maja od 20 sati u Ćupriji.
Eko.
Prema posljednjim merenjima, u Somboru 22 stepena, Novom Sadu 20, Beogradu i Nišu 19, Kragujevcu 17 stepeni. Vreme sutra.
Oblačno, mestimično s kišom, jutarnja temperatura od 8 do 13, dnevna od 19 do 23 stepena. I u Beogradu promenljivo oblačno, povremeno s kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura 11, najviša dnevna 21 stepen.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Goran Ivković, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Rakitić, hvala vam na poverenju. Ostanite uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.